Kopumā tā tendence gan janvāra beigām, gan arī februāra sākumā gaisa temperatūrā tomēr ir ar to, ka tā būs ap norma un virs normas. Tas vairāk nozīmē to, ka stabilu ilgāku sala periodu pie mums šajā periodā mēs neprognozējam. Jā, piesals, tas pat varētu būt 2-3 dienas pēc kārtas, kad varbūt teritorijas lielākajā daļā kādā brīdī valda sals, bet tomēr pamatā pie mums valdīs tā sauktā rietumu gaisa masu plūsma, un tā tomēr pie mums nodrošina ziemā siltos laikapstākļus, un varbūt kādā brīdī mēs varam novērot pat kādu temperatūras rekordu, bet varbūtība, ka tuvākajā laikā termometra stabiņš atkal noslīdēs zem mīnus 20 grādu atzīmes, ir ļoti, ļoti maza. Februāris visdrīzāk nebūs tas augstākais šīs ziemas mēnesis, visdrīzāk, ka tas būs decembris, kad temperatūra bija tā krietni zem normas un pamatā valdīja sals.